Helsingin Katajanokalle kävelessä jo äänestä tietää, että ollaan satamassa ja meren lähellä. Lokit lentelivät sinne tänne ja ääntelivät siihen tyyliin, että satamassa ollaan. Helsingin eteläsatamassa seisovat Ruotsin laivat ja odottavat iltapäivän lähtöä ja satamassa on muitakin laivoja. Katajanokalla oleva näkee hyvin satamatilanteen. Katajanokalta käsin meriliikennettä katsellaan myös ammattimaisin silmin. Sieltä käsin liikennevirasto ohjaa Suomenlahden laivaliikennettä. Meriliikenteen ohjausyksikön päällikkö Thomas Erlund näkee satamatilanteen halutessaan vaikka ohjausyksikön ikkunoista tai tietokoneen kuvaruuduilta. Erlund on koulutukseltaankin meriammattilainen, hän on nimittäin merikapteeni.
Olen koulutuksen hankkinut 90-luvulla ja 2000-luvun taitteessa ja ollut sitten merellä seilaamassa. Noin 15 vuotta ennen kuin sitten tulin maihin töihin ja aloitin täällä valvomossa ja sitten siitä pääsin sitten tähän yksikön päällikkönä olemaan, että vedän tätä yksikköä nyt, jossa on siis nämä kolme meriliikennekeskusta, eli meillä on yksi on Lappeenrannassa ja se on Saimaa VTS, hoitaa siellä Saimaa-aluetta. Ja
VTS tulee sanoista Vessel Traffic Service, eli alusliikennepalvelu.
Tämä Helsingin keskus, ja sitten meillä on Turussa tämä uusin, mikä on sitten Hangosta Tornioon asti koko loppualue.
Me olemme rakennuksessa, jonka kaikki, jotka tulevat laivalla tuohon Etelä-Satamaan, niin näkevät tämän rakennuksen kyllä tuosta mereltä. Ja tuossa vastapäätä näkyy Johanneksen kirkon tornit ja sitten siinä on Tähtitornin mäki ja kaivopuisto siellä takana. Ja nyt me olemme siis tässä Katajanokalla ja tässä rakennuksessa iso tämmöinen tila, jossa on useita tietokoneen kuvaruutuja tai tuommoisia karttoja. Mitä tässä huoneessa tapahtuu, Thomas Erlund?
Joo, me ollaan tosiaan täällä Katajanokan puolella ja täällä on tämä Suomenlahden meriliikennekeskus ja täällä itse rakennuksessaan työskentelee myös muita viranomaisia, mutta meidän lisäksi, mutta tässä on tosiaan tässä kerroksessa niin tämä meidän tila, missä valvotaan kauppamerenkulun turvallisuutta ja pyritään vähän ennaltaehkäisemään myös ympäristövahinkoja ja kaikki, mikä nyt oikeastaan liittyy kauppamerenkulkuun, niin sitä sen perään vähän tässä katellaan ja valvotaan myös kansainvälisiä meriteiden sääntöjä ja näitä osioita. Meillä on täällä oikeastaan tämä meriliikenteen ohjaus on niin kuin itärajalta tuonne Hankoon asti, joka on jaettu eri VTS-alueisiin ja nämä VTS-alueet on sitten palvelutasoltaan erilaisia, eli meillä on tarjotaan informaatio lisäksi myös tällaista liikenteen järjestelyä ja navigointiapupalvelua kauppa-alusliikenteelle, eli vähän sanotaanko kuin lennonjohto, samantyyppistä toimintaa merenkululle ja tässä esimerkiksi Helsingin kohdalla niin se liikenteen järjestely kesäisin korostuu aika hyvin, kun tulee paljon risteilijöitä ja meillä on myös nämä Tukholman lautat, mutta myös Tallinnan lautat ja Saksan lautat, niin ne on monesti aamuisin esimerkiksi kaikki samaa aikaa tuossa ja niistä puolet ottaa luotsin ja se pitää sitten päättää, kuka menee ensimmäisenä ja kuka kakkosena ja kuka kolmosena ja se on sitten taas meidän tehtävä järjestellä tämä liikenne mahdollisimman sujuvasti, mutta myös silleen niin kuin ollaan luotsien ja sataman kanssa sitten sovittu keskenämme ja talvella tämä oikeastaan korostuu sitten taas kaikilla alueilla, kun jäänmurtajat häärää alueilla, niin tehdään heidän kanssa vähän samantyyppistä yhteistyötä, eli koordinoidaan tätä informaatiota sitten laivoille, että kuka menee mistäkin ja jäämurtajat kertoo, että missä on parhaimmat kulkuväylät ja sitten yritetään ohjata liikenne kulkemaan sitä pitkin, että heillä on sitten kaikki laivat samassa paikassa. Täällä on myös kansainvälisesti tällainen määritelty asia, eli GOFREP, eli tämä Suomenlahdella on tämmöinen aluksille, kaikki yli 300 grostonitsia oleville aluksille, niin tämmöinen pakollinen ilmoittautumisjärjestelmä, jota hoidetaan Viro ja Venäjän kanssa yhteistyössä. Ja se on silloin kaikki alukset, jotka on yli 300 GT, niin sitten ilmoittautuu tälle alueelle. Ja siinä on aika monta asiaa, kun heidän pitää raportoida ja se viedään yhteiseen järjestelmään, sitten, joka on reaaliaikaisesti kytköksissä sitten Venäjälle ja Viroon, että meillä on kaikilla kaikilla samat ajantasaiset tiedot sitten, mitä Suomenlahdella tapahtuu.
Puhuit siis äsken kauppamerenkulusta, siis mainitsit nuo Ruotsin laivat ja sen sellaiset. Siis tarkoittaako se nyt tätä matkustajaliikennettä ja miten nuo tuommoiset tavaraliikennelaivat, siis tämmöiset, jotka lähtee tuolta toisesta satamasta, siis tämmöiset konttilaivat, niin kuuluuko ne tähän alueeseen?
Joo, kaikki yli, oikeastaan VTS-alueella kaikki yli 24 metriset alukset, ne on osallistumisvelvollisia siihen VTS-alusliikennepalveluun ja kauppa-alusliikenteeseen, oikeastaan kauppa-alusmerenkulkuun, niin kuuluu kyllä kaikki kaupallinen merenkulku. Oli se sitten öljyliikenne, konttiliikenne tai kuivarahti tai matkustaja-alusliikenne, että kaikki liittyy siihen. Kalastusalukset, jos ovat yli sen vaaditun mitan, ja myös tietenkin muiden valtioiden viranomaisalukset on siinä mukana. Ja siis siihen kuuluu oikeastaan kaikki sitten, paitsi vapaa-ajan veneet.
Kuinka paljon näitä on keskimäärin vuorokaudessa tällaisia aluksia nyt tässä Helsingin satamassa tulossa tai menossa, joiden kanssa kommunikoitte? Se varmasti vaihtelee vuoden ajan mukaan kovastikin.
Joo, toki on, riippuu hyvinkin paljon vuoden ajasta. Että just niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin tuosta risteilyalusliikenteestä, niin niitäkin meillä on 5-6 kappaletta viikossa, tai siis voi olla jopa päivässä viikossa, niitä on sitten jo monta kymmentä. Nyt kesäaikaan se on kesäkuu alkupuolisko viiva elokuun loppu, taitaa olla syyskuun puolella, kun tulee viimeinen. Tämän lisäksi on totta kai sitten, sehän riippuu vähän ulkomaan kaupasta, mutta Suomihan on hyvinkin siinä mielessä merenkulku riippuvainen maa, eli meillä on kuitenkin vienti ja tuonti, suurin osa on noin 90% on meriteitse, joten siinä mielessä meriteollisuus sellaisena kokonaisuutena niin on iso juttu. Ja oikeastaan se riippuu tietenkin päivästä. Joinakin päivinä voi olla Kotka- ja Hamina-seudulla erittäin raskas liikenne, ja siellä on paljon liikennettä, kun sitten taas toisinaan niin siellä voi olla kokonainen yö, että on ihan hiljasta. Et se on vähän tällaista, mikä on vaikea ennakoida tässä liikenteessä, on justiinsa se, että milloin tullaan ja milloin mennään. Oikeastaan on siinä mielessä huomattu, että Suomenlahdella yleensä liikenne, niin se tihenee öisin juuri, että laivat lähtee illaksi ulos sitten, kun on päivä lastattu satamasta ja lossattu, eli purettu lastia, niin lähtevät sitten Suomenlahdelle siitä ja kohti seuraavaa satamaa, niin silloin se on se hiljainen hetki tässä näillä VTS-alueilla, näillä tässä rannikolla, ja sitten Suomenlahdella taas tuolla Gofrepilla on enemmän töitä silloin.
Tässä katselin, kun vastasit niin tätä ympäristöä tässä huoneessa. Mä oon siis aika iso tila, täällä on useita henkilöitä töissä tietokoneen kuvaruutujen äärellä, ja jokaisen työntekijän edessä tuolla seinällä on sitten karttoja, ja näissä kartoissa siis on tällaiset tekstit, että liikennevirasto, Hanko VTS, liikennevirasto Gofrep, Gofrep, ja sitten on Helsinki VTS, ja tuollakin on Helsinki VTS sektori 1 ja sektori 2, ja oikealla, kun katson oikealle, niin siellä näkyy Kotka VTS. Siis jokaisesta näistäkö näkee sitten sen alueen liikennettä, jonka otsikko on tuolla ylhäällä?
Joo, juuri näin. Eli tuossa kun näkyy tuo Kotka VTS, niin se on oikeastaan juuri Porvoon itäpuolelta siitä Estamsuddenilta tuonne ihan Haminan perukoille asti, niin se koko alue on Kotka VTS:n hoidossa, ja se alue sitten monitoroidaan tuolta käsin, eli koko se liikennetilanne ja tilannekuva on tuossa, mikä näkyy nyt tuossa kuvaruudulla. Siinä saadaan myös sitten näillä pöytäkohtaisilla monitoreilla, niin saadaan myös niin sanotusti zoomattua tämä kyseinen tilanne, että meillä on niin kuin esimerkiksi luotsinotto- ja jättötilanteet, niin tuossa tuo yleiskuva on tuossa isoimmilla ruuduilla tuolla ylempänä, ja sitten tuossa pöytäkohtaisesti, niin siinä on sitten se, missä voidaan zoomata sitten tapauskohtaisesti se tilanne, että jos on esimerkiksi joku luotsinotto, niin silloin yleensä sitä seurataan vähän tarkemmalla silmällä sitten, että siinä menee kaikki niin kuin pitää, ja sitten meillä on toki muita sensoriasemia, meillä on sääasemat ja veden korkeusasemat, aallon korkeustiedot, kaikki mahdolliset lämpötilamittaristot, mitä on vesilämpötila, maalämpötila ynnä muuta. Ja sitten on tietenkin hallinnolliset koneet, millä me sitten työskennellään, luotsilistoja ja muuta satamalistoja, ja pyritään sitä kautta saamaan sitten laivalle mahdollisimman sujuva käynti.
Voisimmeko katsoa tuota Kotkaa vähän tarkemmin? Eli mennään katsomaan Kotkan karttoja lähemmin, niin nähdään siellä, mitä siellä nyt on sitten. Tässä kuuluu pientä piippausääntä välillä. Ilmeisesti se on se radioliikenne, joka aiheuttaa tuollaista.
Aha, joo. Tässä on tosiaan silleen, että meillä on radiojärjestelmä rakennettu niin, että tuossa on, meillä on linkkiasemia Hamina, Kotka ja Orregrund ja Haapasaaressa, ja sitä kautta sitten, jos laiva tietenkin riippuu, mistä on tulossa sisään, niin se vahvin signaali sitten näyttäytyy tuossa ruudussa, ja sitten otetaan sille linkkiasemalla sitten yhteyttä tuonne laivaan tai vastataan hänen kutsuunsa, ja sitten katsotaan, että miten tilanne etenee, ja sen mukaan sitten eletään, että monesti on näissä eri laivoissa eri käytäntöjä, ja jotkut ottaa luotsia, jotkut ei ota luotsia, ja sitten on nämä meidän eri kielisyydet tässä vielä, että mehän tarjotaan palveluita suomen, ruotsin ja englannin kielellä, niin se riippuu vähän sitten, että mikä alus on tulossa, niin haluaako millä kielellä sitten jutella. Nämä on vähän näitä erityyppisiä tilanteita.
Pystyttekö tästä nyt sitten seuraamaan tosiaan laivan liikennettä tarkkaan tuonne satamaan asti, kun laiva saapuu esimerkiksi tuohon Kotkan edustalle saaristoon?
Joo, kyllä me ihan seurataan laituriin asti, että meillä on oikeastaan Helsingissä ja sitten Turussa ja Naantalissa ja tällä hetkellä Porvoossa Tolkkisissa meillä on satamasopimukset sataman kanssa, että me ollaan vielä tehty eri sopimukset, joilla me sitten tarjotaan tätä palvelua ihan laituriin asti, tätä alusliikennepalvelua. Neuvottelut ollaan käynnistämässä Kotka ja Haminan kanssa tässä näin justiinsa, ja siinä sovitaan oikeastaan pelisäännöt hyvinkin pitkälti. Siinä on luotsit ja satamapitäjät ja ynnä muut pelaajat sitten alueella, kenen kanssa sovitaan, että miten tämä liikenne saadaan kaikkein sujuvammaksi. Ja tuossa esimerkiksi Kotkassa, niin siinähän on Mussalon satama, joka tuolla ulompana on, niin se on niin kuin Haminan, tai siis Kotkan Mussalo, niin se on sataman, Hamina-Kotka-sataman vesialuetta, ja sitä kautta sitten, kun tehdään sopimukset, niin voidaan päättää, että millä tavalla laivat käyttäytyy siellä ja millä tavalla me edellytetään, että ne käyttäytyvät siellä. Että kyllä me ihan ulkomereltä asti, satamaan asti, niin on ihan homma hanskassa.
Tapahtuuko se samalla tavalla kuin lennonjohdossa ihan puhumalla tästä sinne laivan kanssa?
Joo, kyllä se näin puhumalla, ja kyllähän meillä on tällä hetkellä tällainen uusi projekti käynnissä, jonka nimi on Ensi, jolla pyritään vähän sitten ehkä enemmän tätä elektronista tiedonkulkusiirtoa sitten treenaamaan, ja siinähän laiva pystyy jo reittiinsä lähettää etukäteen ja pystyvät täyttää sitten tämän GoFrapin vaatiman raportin, ja me voidaan lähettää sitten sää ja muita tietoja sinne, tai ne oikeastaan on siellä portaalissa sähköisesti jo saatavilla ja näin, mutta sen ympärille niin kuin tässä pyritään kehittää sitä tiedon kulkua myös niin kuin sähköisesti niin, että se olisi laivalla silloin, kun ne tarvitsee ja haluaa sitä katsoa. Että, mutta paljon se on edelleen tätä puheella tehtyä tiedonvaihtoa ja näin laivojen kanssa. Että.
Eli vielä ei olla ihan siinä samassa kuin lentoliikenteessä, että siellähän täytyy kapteenin tehdä se lentosuunnitelma etukäteen.
No itse asiassa sieltä se on vähän kopioitu tämä meidän ensisuunnitelma, eli just se, että se ei ole, lentoliikenteessähän se on pakollista, merenkulussa on hyvin pitkään kestää ennen kuin tulee pakolliseksi näitä, eli tässä ensissä pyritään niin kuin siihen vapaaehtoisuuteen ja siihen, että se, kun se laiva lähettää sen reittinsä meille, se jää meille se reitti, mitä alus on oikeasti meinannut siellä aluksella käyttää, eli vihdoinkin saadaan sekin tietoon tänne, mutta he saa sitten vastapalveluksena, niin saa, se menee automaattisesti meidän järjestelmän kautta se heidän reitti, ja he saa siitä palautetta sitten, että onko se turvallinen vai eikö ole meidän laitteiden mukaan, ja samalla pääsevät sitten käsiksi näihin säätietoihin ja jäätietoihin ja jäämurtajapaikkoihin ja tällaisiin.
Kun mä katson tuota oikeanpuolista karttaa, niin siinä nyt näkyy tällaisia paikkoja kuin, no en tiedä, onko nämä paikkoja vai onko nämä laivoja, siis Otava, Viikari, Jupiter, ei kuulosta paikan nimiltä. Mutta jos katsotaan tuota oikeanpuimaista karttaa, niin siinä on tuota satama-aluetta tai tuommoista saaristoaluetta. Niin ovatko nuo punaiset pisteet nyt siellä sitten laivoja?
Joo, kyllä siellä vähän niitäkin näkyy, mutta tuossa on paljon sellaista, mikä on niin sanottu tutkaheijastetta. Eli kun meillä on tutka tässä päällä, niin näkyy, että tuossa esimerkiksi merimerkit, niin ne myös heijastaa tutkassa niin kuin saaret ja puustoja, kaikki tällaista, että tuota pitää pystyä sitten tulkitsemaan tuota joukosta se, että missä se laiva kulkee ja meneekö se ihan asiallisesti, että sen takia tämä taitava henkilökunta on sitten täällä istumassa, että on entisiä merenkulkijoita kaikki. Niin.
Eli punainen täplä tuossa kartassa, niin se ei ole siis välttämättä laiva?
Ei ole välttämättä laiva, ei. Tuostakin näkee itse asiassa, on justiinsa länsiviitta tuossa väylän varrella, niin se on tämmöinen punainen täplä. Punainen täplä on sen tutkan kaiku, että sitten siellä alla näkyy se itse merikartan merkki, eli se länsiviitta.
Mitenkäs nyt kuvailisit tätä tilannetta tuossa radion kuuntelijalle, mitä tuossa kartalla näkyy? Siis siinä on maa-alueita, siinä on vesialueita ja sitten siellä tosiaan on hyvin paljon tällaisia punaisia merkkejä.
Joo, no tuossa oikeastaan näkyy ne pohjalla, ihan niin kuin merikortillakin näkyy nämä saaret ja väylästö ja karit ja merimerkit. Sitten just niin kuin mainitsitte, niin Otava näkyy, tuossa on tulossa niin kohti satamaa päin ja siinä näkyy niin tutkakaiku kuin sitten tämä AIS-kaiku, joka meillä on niin sanotusti fuusioitu tämä maalitieto, eli se käyttää kumpaakin ja ottaa sen, mistä tulee signaali kaikkein vahviten, niin sitä käyttää ja siinä on viikari myös menossa sisäänpäin, eli siinäkin näkyy se, että siinä on toi AIS-kolmio ja suunta, minne on menossa, plus sitten tämä meidän tosiaan tämä tutkamaalikaiku, eli siinä näkyy myös toi historiatieto, joka on toi vihreä, eli semmoinen vähän niin kuin hännäksi kutsutaan, niin nähdään sitten myös se, että jos tuosta nyt AIS-sä katoisi, niin sitten me nähtäisiin sitten, missä se on se viikari, että se on tuossa, ja se on menossa tuohon suuntaan.
Eli tässä voi joka tapauksessa seurata, siis kun tässä on historiatietoa ja reaaliaikaista tietoa, niin sitten voi katsoa, kun se laiva etenee sinne sataman suuntaan, niin sitä voi seurata tässä.
Joo, sehän on niin kuin meille äärimmäisen tärkeä, kun kaikki perustuu oikeastaan proaktiivisuuteen, eli ennakointiin. Me pyritään ennakoimaan niin, että aina ollaan niin kuin hyvissä ajoin liikenteessä, että jos huomataan, että tulee joku vaaratilanne, niin silloin pystytään jo hyvissä ajoin sitä laivaa varoittamaan siitä. Näin me pystytään justiinsa sitä tekemään, eli tässä meidän järjestelmässä pystytään myös esimerkiksi nämä kyseiset alukset kiinnittämään tuohon reittiin, ja sitä kautta pystytään simuloimaan se tilanne, että jos me nähdään nyt, että kaksi alusta on samaan aikaan suunnilleen tulossa risteykseen, niin me voidaan jo hyvissä ajoin simuloida se tilanne ja nähdä, että onko ne tosiaan siinä samaan aikaan. Ja jos on, niin sitten me pystytään varoittamaan, että ottakaa nyt yhteyttä toisiinne ja sopikaa, että kumpi menee ensin tai jotain tällaista.
Näettekö sen nopeuden, jolla laiva kulkee?
Joo, kyllä me nähdään nopeus ja suunta ja nähdään kyllä ihan kaikki kellonajat ja saapumiset ja seuraava satama ja henkilömäärät. Ja siis on paljon tietoa kyllä, mitä me saadaan irti.
Miten tuo kuva nyt syntyy? Siis tässähän siis todella laivat liikkuvat ja näette reaaliaikaista tilannetta siinä, niin satelliitilla sitä seurataan vai millä tavalla tämä kuva, siis tämä kartassa oleva näkymä syntyy?
No meillä on oikeastaan, ei käytetä vielä satelliittia, vaan meillä on tällainen juuri tämä AIS-tieto on yksi, eli laivoilla on sellainen niin sanottu lähetin, jolla ne lähettää sitten tätä AIS-tietoa ja siitä on kansainvälisesti säädetty, että mitä kaikkea tietoa se pitää sisältää. Mutta sitten meillä on myös erittäin paljon tutka-asemia pitkin, ei vaan sen takia, että se on kivaa, mutta sen meidän haastavan saariston takia, että näkee vähän niin kuin kaikkialle. Niin meillä on oikeastaan se, että meillä on ihan tavallinen ENC-pohjainen karttamateriaali, josta on sitten oikeastaan räätälöity meille itsellemme sopiva työkalu, ja sitten tähän laitetaan maalitietoa sitten päälle, ja sitten meillä on tässä omassa järjestelmässä sitten kaiken näköisiä muita lisätyökaluja, millä me voidaan sitten ennakoida tilanteita ja näin. Että siitä se oikeastaan hyvin pitkälti koostuu, että on tutkatietoa ja on AIS-tietoa.
Eli täällä on niin kuin sellainen datan ankara vastaanottokeskus samalla, että nyt näette tätä rannikkoaluetta vähän kauttaaltaan, niin sitä dataa tulee koko ajan sisään.
Joo, kyllä tässä koko ajan tulee hyvinkin paljon dataa sisään, että toi tutkatietohan on aika isoa ja vaatii aika paljonkin sitten sitä kaistaleveyttä niin sanotusti, ja AIS on vähän kevyempää sitten VHF-radioliikennettä, että nämä on siinä mielessä sen takia ihan hyvä, että välillä kun on huonoja esimerkiksi radiokelejä, niin noi AIS ei välttämättä tuolla Suomenlahdella ja vielä Itämerellä pelaa niin hyvin, kun sitten taas meillä voi tutka nähdä aika pitkälle, että se on, ja välillä vice versa, että AIS on vahvempi, tutka heikompi. Että
AIS, mitä se on?
Automatic Identification System, eli se on se on oikeastaan tämmöinen transponderi, mikä laivalla on, joka lähettää sitten juuri sen kyseisen laivan tietoja. Ja se on kansainvälisesti määritelty ja säädetty, että miten se pitää lähettää ja mihin kohtaan se pitää laivalla laittaa ja mitä se lähettää niin kuin sisällöltään, mitä tietoa ja millä. Että kaikki käyttää samaa tavallaan sellaista tietoväylää sitten siinä. Että
ja se antaa koordinaatit.
Siinä on myös koordinaatit, jotka se ottaa jo, että AIS on laivalla sidottu, tai siis kytketty GPS:ään, ja sitä kautta se saa sitten laivan koordinaatteja, jotka se lähettää.
Laivojen liikennettä seuraavat alusliikenneohjaajat. He seuraavat laivojen liikkeitä tietokoneen kuvaruudulta silmätarkkana. Tietokoneiden ääressä istuivat haastattelupäivänä muun muassa Päivi Suutari ja Anne Nuutinen.
Päivi Suutari, miten sun päivä on tänään mennyt?
No tänään on mennyt ihan kohtalaisen rauhallisesti, että tämmöistä tavallista liikenteen monitorointia oikeastaan, ja Helsingin ja Tallinnan välillä on jonkun verran matkustaja-alusliikennettä ja sitä on tässä enimmäkseen, mutta aika rauhallinen päivä ollut tänään.
Kuinka paljon matkustaja-laivaliikennettä Helsingin ja Tallinnan välillä on nyt tähän aikaan siis?
Tällä hetkellä niin tuossa on toi Viking Linein Mariella juuri mennyt Helsinki VTS:n puolelle ja sitten tuolta tulee sitten Finlandia Helsingistä ulos. Sitten on tuommoisia pienempiä kantosiipialuksia, mitä siinä kulkee. Oikeastaan se liikenne on jatkuvaa, että tälleen päivässä aikaa.
Sinulla on tosiaan tuo kartta koko ajan tuossa edessä. Mihin kaikkeen kiinnität tuossa kartassa huomiota? Ulkopuolisille tuo kartta näyttää varsin mystiseltä, että siis minä en esimerkiksi pysty tulkitsemaan sitä juuri ollenkaan.
No meillä on esimerkiksi tässä tämmöisiä liikennekaistoja, mitä pitkin pitää laivojen kulkea ja noudattaa tiettyjä sääntöjä merellä, niin niitä seurataan. Ja tosiaan tässä Suomenlahdella niin on useampia tämmöisiä liikennekaistoja peräjälkeen, missä sitten laivat kulkee ja me katsotaan, että noudatetaan niitä ja noudatetaan muutenkin meriteiden sääntöjä.
Kuinka leveä tuollainen liikennekaista on? Ja siis onko se niin kuin yhdelle laivalle suunnattu kaista vai useaan laivan kaista?
Joo, kyllä siihen mahtuu useampi siis vierekkäin, että siellä pystyy ohittamaan ihan hyvin toisen laivan, jos on tarvetta.
Entäs onko kaista niin kuin yksi kaista yhteen suuntaan ja toinen kaista toiseen suuntaan vai miten se menee?
Joo, juuri näin, niin kuin, vähän niin kuin maanteilläkin, että toista kaistaa mennään toiseen suuntaan ja sitten toinen menee toiseen suuntaan. Että vastakkaiset kaistat on tässä Suomenlahden liikenteenjakojärjestelmissä.
Tämä ilmeisesti vaatii aikamoista tarkkuutta pitkin päivää.
No pitkin päivää, että kyllä tässä me tehdään tämmöistä 12-tuntista vuoroa ja tässä pitää koko aika olla niin kuin kuitenkin tavallaan ajan hermolla ja seurata sitä liikennettä ja ennakoida sitä liikenteen kulkua.
Onko täällä yöt kaudet joku henkilö aina päivystämässä?
Joo, kyllä. Että me tehdään vuorotyötä ja täällä on jatkuva valvonta.
Alusliikenneohjaaja Anne Nuutinen, sinulla on nyt puhelu kesken tuossa ilmeisesti. Onko, kun luuri on pöydällä, niin onko sinulla puhelu kesken siinä?
Ei ole, se on siinä aina, mutta se on niin kuin tässä käden ulottuvilla, että sen saa nopeasti sitten, kun laiva huutaa.
Eli laiva huutaa tuon puhelimen kautta?
Kyllä.
Kuinka usein semmoinen laivan huuto tulee?
No esimerkiksi kohta tulee, tuossa ihan parin minuutin kuluttua tulee tämmöinen Anseliina-laiva alueelle, joka ilmoittaa sitten tänne Hanko VTS:ään, että hän tulee alueelle ja mihin on matkalla ja mitä reittiä käyttää.
Kuinka paljon tällaisia yhteydenottoja laivoista tulee?
Meillä se menee niin, että aina kun laiva tulee uudelle alueelle, niin hän pitää aina ilmoittaa se oma sijaintinsa ja minne on menossa.
Mitä aluetta itse seuraat tässä?
Seuraan tätä Hanko PTS:n aluetta ja sitten samalla myöskin tätä Gofrepin läntistä aluetta.
Eli tuo Gofrep on yhtä kuin Suomenlahti?
Joo, kyllä. Se on niin kuin lyhennys sanoista. Mitä tuossa lukee Gulf of Finland Reporting?
Minkälaisena sinä kuvailisit tätä päivän kulkua täällä?
No tänään on ollut vähän rauhallisempi päivä, mutta joskus on tosi kivasti liikennettä, että päivä menee tosi nopeasti.
Mistä se liikenteen vilkkaus johtuu siis?
Se on hankala sanoa, mistä se johtuu. Joku päivä vaan niitä on enemmän kuin toisinaan.
Mitä haluaisit sanoa tästä tilanteesta tällä hetkellä? Siellä on jonkun verran laivoja menossa eri suuntiin. Siinä näkyy itse asiassa aika paljonkin noita laivoja, jos nuo kaikki, joille on nimi annettu, niin on laivoja.
Joo, ne on niitä laivoja, mitä me seurataan. Että tässä on itse asiassa aika rauhallinen tilanne, että tässä on samaan suuntaan menijöitä useampi, mutta niillä on hyvät välimatkat toisiinsa. Ja
mitä sitten tapahtuu, jos niillä ei ole hyvät välimatkat? Ne ovat liian lähellä toisiaan.
No sitten niitä täytyy seurata tarkemmin, etteivät mene liian lähelle toisiaan.
Otatko yhteyttä sinne?
Tarvittaessa kyllä.
Tässä on siis hyvin jännän näköisiä nimiä näillä laivoilla, eli hyvin paljon kansainvälistä liikennettä.
Joo, kyllä.
Tulevatko Venäjältä osa näistä laivoista tai öljysatamista?
Osa tulee Venäjältä. Sitten tuosta Porvoosta tuli ja Kotkasta ja mitä tuolla nyt kaikkea onkaan tuolla idässä päin vielä Helsingistä, Inkoosta, Kantvikista.
Rauhoittuuko tämä liikenne yöaikaan?
Ei, se kyllä lisääntyy yöaikaan.
Eli laivoja on paljon liikenteessä tuossa Suomenlahdella niin yöllä?
Joo, aamuyöstä varsinkin, niin on, välillä on tosi paljon. Satamista lähtee illalla, että silloin niin kuin alkuyöstä on niin kuin tuonne länteenpäin suuntautuvaa liikennettä aika paljon, mutta sitten taas on aamuyöstä, ne rupeaa tulemaan alueelle, kun ne tulee aamuksi sitten taas tänne Suomen satamiin.
Ja niin se yhteydenotto saapuu sieltä. Puhuit tässä nyt ruotsia. Millä kielillä täällä kommunikoidaan?
VTS-alueilla on suomi, ruotsi ja englanti. Ja sitten täällä kansainvälisellä, täällä Gofrep-alueella on ainoastaan englanti.
Kuinka monta yhteydenottoa päivittäin tulee tässä?
En osaa kyllä yhtään sanoa. Siis useita kymmeniä.
12 tunnin työvuorossa?
Joo, kyllä.
Eli koko ajan valppaana?
Kyllä.
Onko tässä stressin paikkoja?
On tässä silloin tällöin stressin paikkojakin, kyllä.
Minkälaisista tilanteista niitä tulee?
Jos on joku lähitilanne esimerkiksi kahden aluksen välillä, tai alus on vaikka menossa jonnekin, missä sen ei ole turvallista enää navigoida, tämän tyyppisiä.
Miksi laiva menisi semmoiselle alueelle, missä ei ole turvallista? Suomen rannikkohan on ihan tunnetusti aika vaarallista, kun siellä on niitä kareja joka puolella ja pieniä saaria ja niin edelleen.
No kyllä silloin varmasti on kyse vaan ihan tämmöisestä, ettei ole vaan niin tarkkana sitten, että jostakin tämmöisestä, ettei ole vaan huomioitu kaikkia asioita.
Merimerkkejähän näitä on merkitty tietysti.
On jo tuolla lähellä rannikkoa, niin siellä on kyllä ihan pojuja ja viittoja.
Näin ulkopuolisesta tuntuu, että harvinaiset vierailijat saattavat olla vaarallisia, koska he eivät tunne tätä saaristoa. Onko se näin, että täällähän käy siis valtavan suuria kansainvälisiä risteilijöitä myöskin?
No joo, näin voisi ajatella, mutta risteilijöillä ylipäätänsä, niin heillä on varmaan tämä oma sisäinen ohjeistus, niin että heidän tulee ottaa kyllä aika hyvin selvää asioista ennen kuin tulee.
Eli he yleensä hoitavat sen asian hyvin ilmeisesti?
No joo. Välillä on tämmöisiä, että ei muisteta tai ehkä osata ilmoittautua oikealla rajalla, mutta kyllä täältä sitten huudellaan perään.
Alusliikenneohjaaja Päivi Suutari, missä alusliikenneohjaajaksi valmistutaan? Miten pääsee tämmöiseen ammattiin?
No, tähän valmistutaan merikoulusta ja kun on laivalla ollut töissä, niin sen jälkeen voi tänne hakea töihin sitten. Että perämieskoulutus tähän vaaditaan.
Tuomas Ärlund, mitäs nyt sitten tapahtuu tässä ohjauskeskuksessa, kun laivoja alkaa tulla tuolta tähän Helsingin satamaan? Jos varsinkin tulee useita laivoja yhtä aikaa, niin mitä siinä tapahtuu?
Joo, tässä on riippuu tietenkin vähän tilanteesta, mutta joidenkin laivojen kanssa on jo ylläpidetty yhteyttä jo tuolta ulkomereltä asti, eli he on mahdollisesti ollut luotsin välitykseen yhteydessä, tilanneet luotsin ja kysyneet sitten meiltä vähän säätietoja satamassa ja muutenkin olosuhdetietoja, niin se voi olla, että se kommunikointi on aloitettu jo tuolla vähän pidemmän matkan päässä, ja joskus se tehdään sähköpostilla, joskus se tehdään VHF-radiolla. Nyt on tulossa enemmän ja enemmän tällaista sähköistä tiedon siirtoa, eli välineiden kanssa pystytään niin kuin kommunikoimaan. Meillä on tuossa meidän omassa järjestelmässä jopa tämmöinen chat-työkalu, että me pystytään chattailemaan eri keskusten kanssa, ja tämä on yleistymässä myös laivojen päällä. Ja kun ne tänne alkaa lähestymään, niin tilanne järjestellään niin, että he ottaa sitten mahdollisesti luotsin tuolta ulkoa. Luotsi nousee kyytiin ja kuittaa sitten olevansa kyydissä ja luotsauksen alkaneeksi. Sitten sitä seurataan sitä tilannetta. Kyllä se monesti sitten on oikeastaan luotsi, joka hoitaa siinä loput ja pitää yhteyttä ja hänen kanssaan kommunikoidaan. Ja mahdollisesti siinä vielä tehdään joku varmistussoitto satamaan, että siellä kaikki on niin kuin pitää. Niin varsinkin jos on kyse tällaisista välillä käyvistä satunnaisista liikkujista. Jos on linjaliikenne, niin ne yleensä menee siihen samaan omaan laituriinsa ja niillä on samat kaverit, jotka tulee kiinnittämään ja hoitaa sen oikeastaan itse, ja joillain päälliköillä vielä on tällainen niin sanottu luotsivapautus, eli he on ajaneet itselleen luotsikirjat sitten juuri sille väyläosuudelle, sille alustyypille, ja silloin heidän ei tarvitse muuta kuin sitten liikennetilannetta koko ajan saada sitten, että monestihan ne pystyy itse seuraamaan myös liikennetilanteita, mutta meillä saaristossakin liikkuu paljon tällaisia pienempiä, on vesibussia ja on kalastusalusta ja voi olla jotain puolustusvoimien aluksia tai merivartiostoa tai jotain muuta, niin niistä sitten, jos nähdään, että tilanne eskaloituu sellaiseksi, että he tulee kohtaamaan, niin niistä ilmoitellaan ja pyritään tekemään siitä mahdollisimman sujuvaa siitä liikenteestä.
Pyritään tekemään mahdollisimman sujuvaa. Miten paljon tuommoiset myrskytilanteet vaikuttavat sitten tähän, että tulee yllätyksiä täällä satamapäässä, että ei päästäkään samassa aikataulussa kuin mitä on suunniteltu tuohon parkkeeraamaan tuohon satamaan?
Joo, no sellaisessa tilanteessa monesti niin tulee myös kuvioon nämä hinaajat ja jotkut tykkää käyttää hinaajia, nämä matkustajalaivat nyt harvemmin käyttää, mutta yleensä isommat tankkerit tykkää, nehän käyttää monesti, tankkerithan käyttää jo ilman, että on edes kovaa keliä, niin ne käyttää hinaajia, eli on niin sanottu jarruhinaaja takana, joka vähän jarruttelee ja pitää sitä kurssia, sitten on keulassa ohjailuhinaaja ja vaikka pystyisi itse ohjailemaan, mutta sitten kun on kova keli, niin tällaiset, sanottaisiko, täällä on paljon tällaista niin sanottua feeder-liikennettä, eli feeder-konttiliikennettä, joka tulee tuolta Keski-Euroopasta ja Pohjois-Euroopasta Suomeen, ja heillä on sitten niin kuin enemmän se rakennusvaiheessa jo se, sanotaanko, resurssit laitettu oikeastaan konetehoille, mutta nämä apukoneet, niin kuin keulapotkurit sun muut, niin ei ole välttämättä niin tehokkaita, ja välillä kun täällä on aika kovat myrskyt, niin silloin siinä on hinaajat mukana, ja kun he tulee alueelle, niin pyritään niin kuin varmistamaan se vaan, että narumiehet on valmiina ja siellä on hinaa ja sitten standby, eli valmiina myös, kun he tulee satamalta, se, joka sitten pystyy avustamaan tarvittaessa tätä tulevaa laivaa. Ja joskus sitten myös lähdön yhteydessäkin niin hinaajat auttaa hiukan, varsinkin jos se kyseinen alus on niin sanotusti väärinpäin siinä, eli joutuu kääntämään satama-altaassa vielä ennen kuin pääsee lähtemään ulos, niin silloin joskus käyttää hinaajaa, että saa käännettyä helpommin, eikä tarvitse jännittää sitten sitä, että lähtee tuulen mukana driftaamaan. Nämä on joskus tällaisia tietenkin edellyttää vähän tällaista aikataulutusta myös tällaiset tilanteet, jos on satama, missä liikkuu paljon aluksia. Meillä on tuolla idässäkin, niillähän on hyvin narumiehiä, mutta joskus on tilanteita, jossa toisella puolella satama-alasta toinen on kiinnittymässä ja toinen on valmiiksi irrottelemassa ja on vain yhdet narumiehet, jotka on varattu siihen kiinnittävään alukseen, niin ne ei oikein siitä sitten pääse irti ennen kuin se on oikeasti kiinni laiturissa se tuleva laiva. Ja silloin tällä toisella voi sitten taas aikataulusta tulla pieni myöhästyminen, joka voi johtaa siihen, että tämä luotsi on myöhempään luotsipaikalla kuin mitä hänen olisi pitänyt, jolloin siellä on mahdollisesti jo sisäänpäin tuleva laiva odottamassa samaa luotsia tai mahdollisesti sellaisessa väyläkohdassa, kun meillä on tässä Vuosaarikin esimerkiksi hyvänä esimerkkinä tai vaikka Rauma, jossa väylästö on sen verran kapeeta, että siellä on niin kuin kohtaamiskieltoalueita, jossa sitten laivat ei oikein niin kuin keskenään voi kohdata, varsinkin kovassa kelissä, niin niitä ei edes päästetä sinne, joka sitten taas aiheuttaa semmoisen kuminauha-efektin siihen, että kaikki alkaa vähän myöhästelemään. Ja tämä on taas meidän niin kuin tällainen oikeastaan intohimo sitten saada aikataulu takaisin siinä, että saadaan kaikki liikkumaan aikataulunsa puitteissa.
Mutta koko se liikenteen ohjaus, liikennetilanne tässä satamassa, niin se on täällä teillä ikään kuin hallussa?
Joo, satama-alueella ja väylästöllä oikeastaan ja kyllä oikeastaan vähän tuolla ulkonakin mielellään niin, että on jopa väylästönkin ulkopuolella. Eli että on sellainen kokonaiskuva, kokonaiskatsaus siitä, tiedetään kuka on menossa minnekin ja jos jollain on jotain erikoistarpeita, niin tiedetään siitä, mutta myös tiedotetaan muita siitä, että joskus on sellaisia, joilla on vaikka joku keulapotkuri mennyt rikki ja he on tulossa satamaan, niin silloin ne myös muut, jotka siinä on alueella liikkuu, sekä Hina ja mutta myös muut kauppa-alukset, niin niille pyritään toki ilmoittamaan, että tiedoksi vaan, että täällä on yksi, jolla on hiukan ongelmia, että ei pysty normaalista, tai siis on pakko poiketa normaalista tällaisesta ajamisesta.
Puhutaan reittijakojärjestelmästä, niin siis onko niitä vaan yksi yhteen suuntaan tässä Helsingin eteläpuolella, että on yksi itään ja yksi toinen, joka menee länteen?
Joo, niitä on oikeastaan meillä Suomenlahdella 4 kappaletta kaiken kaikkiaan, mutta ne on niin kuin, mitenkö se nyt voisi kuvailla tälleen, kun ei voi näyttää, niin yksi on tuossa Porvoon eteläpuolella reittijakojärjestelmä, eli se on tällainen kohta, mikä on jaettu tavallaan kahtia, eli yksi kaista länteen ja toinen kaista itään, ja niiden välissä on tällainen alue, mikä sitten on niin sanottu rauhoitettu alue, että sinne ei pidä sitten mennä muuta kuin äärimmäisessä hädässä ankkuroimaan tai näin. Ja näin ollen, kun ne laivat seuraa näitä kaistoja, niin ne ei silloin kohtaa toisiaan samalla tavalla kuin sellaisella alueella, jossa ei ole tällaista reittiä aluetta, niin silloinhan se on sama kuin moottoritielläkin ajettaisiin yhdellä puolella kaikki yhdet yhteen suuntaan ja toiseen suuntaan ja näin, mutta nämä on vähän samoja juttuja tässä Suomenlahdella, että se on vähän niin kuin moottoritien merkinnä, että yhdellä kaistalla tuohon suuntaan ja toisella kaistalla tuohon ja siinä välissä on ruusupuskat sitten.
Miten leveitä nuo kaistat on?
Se on tietenkin riippuu vähän, että missä päin on, mutta meillä on muistaakseni pari mailia, eli taitaa olla se on niin kuin vajaa 4 kilometriä tämä leveys tässä Suomenlahdella. Ja silloin niin kuin, kyllä siihen mahtuu ihan hyvin ajamaan monet laivat niin kuin vierekkäin samaan suuntaan. Että ainoa mikä tietenkin on semmoinen kohta on tuossa Helsingin ja Tallinnan välillä, missä meillä on paljon myös risteävää liikennettä, niin sehän on tämmöinen kriittinen paikka, mutta se on meillä se on niin kuin vähän erikoistarkkailussa se paikka just sen takia, että siitä tulee laivoja, menee Tallinaan ja Tallinnan vierussatamaan, eli Muugaan, isojakin laivoja, ja tulee Helsinkiin, Vuosaareen, Eteläsatamaan ja Länsisatamaan ja myös Porvooseen jotain tankkeriliikennettä, mutta sitten myös Helsinki-Tallinnan väliset pikalaivat ja matkustajalaivat, mutta sitten myös itä-länsiliikenne. Ja kun meillä on Suomenlahdella vuosittain noin 20 000 laivaa menee lännen suuntaan ja 20 000 menee idän suuntaan, ja jos en hirveästi väärin muista, niin taisi olla joku 7 000 laiva käyntiin sitten etelään ja 7 000 pohjoiseen, niin siinä on aika monta kohtaamista sitten vuositasolla.
Ja sitä seurataan koko ajan?
Joo, sitä seurataan sitten täällä 24 tuntia vuorokaudessa.
Miten se jatkuu sitten länteenpäin? Jos mennään nyt tästä Suomenlahdelta sitten tuonne Tanskan salmea kohti, niin onko sielläkin, siis siellä on samanlaiset tämmöiset kaistat ikään kuin, joita laivat kulkevat?
Joo, siinä oikeastaan tuossa Viron saarenmaan länsipuolella on virolaisten ja meidän valvomaan viimeinen reittijakojärjestelmä, joka sitten loppuu. Sen jälkeen tulee seuraava Gotlannin eteläpuolella, joka on sitten jo ruotsalaisten valvomaa, ja heidän merivartiosto valvoo sitä. Nyt heillä on hiukan suunnitelmissa, että se siirrettäisiin Sjöfartsverketille, joka muuten hoitaa VTS ja alusliikennepalvelua siellä. Sitten tuossa Bornholmin kohdalla on seuraava, ja sitten mennään jo Tanskan salmia kohtaan, niin siellä on jo seuraavat. Kyllä tässä niin kuin koko ajan on jonkun silmien alla oikeastaan tässä. Tuossa nyt on ehkä tuossa keskellä Itämeltä, Gotlannin ja Viron välissä ja Latvian välissä, niin siinä on ehkä sellaista enemmän vapaata aluetta, missä sitten on nämä paljon liikkuu kalastajiakin ja näin, että siinä ei ole sitten erikseen, missä ollaan mietitty, että pitäisikö olla, mutta ei ole toistaiseksi vielä reittijakojärjestelmää.
Miten paljon teille tuottaa hankaluuksia satunnainen meloja tuolla satama-alueella? Olen nähnyt sellaisia tilanteita, että iso laiva on tulossa ja sitten siellä seikkailee muutamia tällaisia ihan yksittäisiä melojia todella, jotka menevät omalla pienellä kanootillaan tuolla.
Joo, kyllähän niitä aina tällaisia uhkarohkeita ihmisiä löytyy, jotka sitten kokeilee, että kerkeekö tuosta edeltä. Mutta tällaisissa tilanteissa niin kannustaisin kyllä miettimään aina 2 kertaa, koska yleensä, jos katsoo nyt koko luokkaakin, niin siinä tietää, kumpi häviää. Ja se ei tietenkään ole kenellekään sitten mukavaa, vaikka siinä jouduttaisiin, tai kukaan ei niin sanotusti loukkaantuisi, mutta se voi olla, että se kyseinen kauppa-alusta, joku vaikka matkustaja-alusta tai risteilijä, niin joutuu tekemään sellaisen väistöliikkeen, joka voi johtaa siihen, että he menettää aluksen ohjailukyvyn. Ja se voi johtaa sitten erittäin suuriin kustannuksiin loppujen lopuksi. Ja se voi jopa pysäyttää kokonaisen väylän, joka pysäyttää kokonaisen sataman. Ja se ei nyt ole välttämättä sitten ihan kaikkein järkevintä. Et mieluummin, jos varsinkin on hitaammalla kulkupelillä, josta ei voi suihkasta nopeasti sitä väylä yli, niin ja on varma, että pystyy siihen, niin mieluummin sitten jää vaikka odottamaan, koska nämäkin matkustajalaivat tässä, niin se on heti kustamiekan jälkeen, niin ne saa jo mennä 16,5 solmuun, se on melkein 30 kilometriä tunnissa, niin siinä saa kyllä meloa aika lujaa, että pääsee sellaiseen nopeuteen. Ja toinen on myös purjeveneet ja väylästö, niin kannattaa aina myös harkita sitä, että lähteekö ylittämään juuri sen kyseisen isomman aluksen edeltä vai voiko odottaa muutaman minuutin ja mennä vaikka siitä perän takaa mieluummin sitten, että sekin on tietenkin lainsäädännöllinen juttu, että vapaa-ajan vene väistää kauppa-alusliikennettä Suomen kaikilla väyläalueilla, että ne on tulkittu kapeiksi kulkuväyliksi, joka sitten taas merilain mukaan on kauppa-aluksella silloin kulkuoikeus, että siinä on moni, kenen kanssa on keskustellut siitä, että onko moottorialus väistämisvelvollinen purjealukselle, niin näissä tilanteissa niin se toki pitää paikkansa, mutta purjealus on tässä tilanteessa väistämisvelvollinen kauppa-alusliikenteelle. Eli kaikki rahtialaivat ja matkustajalaivat ynnä muut, niin purjevene on siinä väistämisvelvollinen, että sille ei sitten voi mitään. Mutta nämä, mitkä nyt on oikeastaan tässä sellaisia tilanteita, mitä itse olen huomannut tuossa, kun olen ajanut, mä olin tuossa noissa pikalaivoissa Helsingin ja Tallinnan välilläkin muutamia vuosia töissä, ja meillä oli matkanopeus 35 solmua, ja se on aika paljon, mutta olen huomannut myös sen, että moni veneilijä on myös yllättynyt siitä, että kuinka nopeasti se itse tilanne tulee siihen käsille. Eli jos ajattelee, että ajelee veneen kanssa väylästöllä ja Ja sieltä jostain näyttää tulevan matkustajalaiva, niin varsinkin nämä pikalaivat, niin niillähän tultiin vähän ehkä liiankin nopeasti sitten näille veneilijöille paikan päälle, mutta sama koskee näitä isoja risteilijöitä, nekin on niin kuin isoja mörssäreitä 330 metrisiä, mutta niilläkin on matkanopeus jo 24 solmua, että kyllä nekin tulee kohdalle sitten aika nopeasti. Että.
Kuinka paljon paineita aiheuttaa sellaiset todelliset vaaratilanteet, joita siis tuolla merellä ehkä joskus syntyy, että siellä todella on kaksi laivaa törmäystilanteessa tai sellainen uhkaa siis. Mitä siinä tapahtuu, kun tämmöinen nähdään kartalta, että nyt sitten alkaa olla liian lähellä?
Joo, kyllä siis monesti mehän käytetään Suomenlahdella varsinkin, missä kommunikointikieli tällä GOFREP-alueella, eli kansainvälisellä laivojen pakollisella ilmoittautumisalueella on englanti, niin me käytetään niin sanottuja message markkereita, mitkä on tällaisia kansainvälisen merenkulkusäännöstön mukaisia fraseologiaa, eli siinä sanotaan oikeastaan se viesti siinä heti ensi alkuun, ja siinä kun meidän porukka on koulutettu niin, että ne käyttää näitä, niin se aloitetaan sellaisella vähän niin kuin pehmeämmällä metodilla, että information ja nyt on tällainen tilanne käsillä ja meidän laitteiden mukaan niin 25 minuuttia on tuohon risteykseen teillä kahdella, ja jos ei ne sitten tee jotain tai keskustele, sovi keskenään tai se jää vähänkin epäselväksi, niin silloin meidän henkilö voi puuttua siihen sanomalla sitten taas seuraavan, että fraseologisen sanan ja loppujen lopuksi voidaan käyttää sitä warning-sanaa, eli lausutaan ensin warning ja sitten se viesti. Ja se on sellainen sana, mitä on kyllä huomattu, että jopa huonosti englantia puhuvat, niin ymmärtää kyllä sitten viimeistään ryhtyä jo toimenpiteisiin, että nyt on hätä kädessä. Ja kyllä ne yleensä sitten tottelee ja ohjaa sitten niin, että siitä ei niin kuin yhteen törmäämistä, mutta onhan niitä toki niitä läheltä piti tilanteita, mitkä me esimerkiksi tulkitaan läheltä piti tilanteeksi. Me tehdään siitä lippuvaltioraportti, joka menee sinne lippuvaltioon, ja kun he tulee seuraavaan satamaan, niin se voi olla, että siellä on merenkulun tarkastaja, joka sitten käy läpi koko sen asian, tekee siitä raportin ja kuulustelee, ja voi olla, että siitä jopa tehdään sitten tutkinta, joka johtaa siihen, että siellä voi olla merivartiosto tai poliisi sitten vastassa, ja on niitä käynyt sellaisiakin tapauksia, missä kun me saadaan siihen kuitenkin palaute aina, kun ne tekee näitä raportteja meidän puolelta, niin saadaan palautetta, että mihin se on johtanut, niin kovin mitä on kuullut on se, että päällikkö, eli kapteeni, oli saanut potkut jopa siitä, että he oli ajanut vastoin meriteiden sääntöjä. Että kyllä ne niin kuin joissakin paikoissa niin on aika kovaotteisia, ja Hollannissa ja Belgiassa he tällä hetkellä hoitaa niitä asioita, että jos he on hyvin tarkkoja siinä, että mitä se raportti pitää sisältää, mutta sillä heillä on sitten oikeus myös sakottaa suoraan, ja niillä on semmoisia 1500-3000 euron sakkoja, mitä sitten nämä varustamot on saanut siitä, että he on rikkonut näitä kansainvälisiä meriteiden sääntöjä.